Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликав не узгадовувати личинку заздрості і ревності. Віце-президент США на аудієнції у Святого Отця. Наша рубрика «Знайомець з християнством у білоруській літературі». 24 студеня вас вітає Олександр Панченко. Каб не заблукаць, нам трэба дыхаць праўдай добрых гісторый. Святы пасад абнародаваў паслання Франтішка на 54-ты сусветны дзень сацыяльнай камунікацыі. Свята адзначаецца ў касцёле ў нядзелю пасля ўрачыстасці ў небаўшэ Сцяпана і сёлета прыпадае на 24 мая, а папскі зварот з гэтай нагоды традыцыйна распаўсюджваецца 24 студзеня ва ўспамін святога Франтішка Сальскага, апекуна журналістаў. Загалоўкам для сёлетняга тэксту паслужылі словы з кнігі зыходу «І каб ты распавядаў, жыццё становіцца гісторыяй». Яны нагадваюць пра наказ, які Майсей атрымаў ад Бога распавядаць пра цуды, што пан учыніў для ізраільскага народу, каб яны захаваліся ў памяці людзей. Я хачу прысвяціць сёлетняе пасланне тэме апавядання бо веру, што каб не заблукаць, нам трэба дыхаць праўдай добрых гісторый, гісторый, якія будуюць, а не разбураюць, гісторый, якія дапамагаюць адшукаць карані і моц, каб рухацца наперад, патлумачыў пантыфік ва ўступнай частцы дакумента. Папа падкрэсліў, што чалавек – расказчык па сваёй сутнасці. Знаходзячыся ў пастаянным працэсе станаўлення, ён выяўляе і ўзбагачае сябе праз сюжэты сваёй паўсядзённасці. Аднак з самага пачатку наш аповед знаходзіцца пад пагрозай гісторый, якія усыпляюць, пераконваючы ў тым, што нам, каб быць шчаслівымі, трэба пастаянна мець, валодаць, спажываць. І мы з цяжкасцю усведамляем, наколькі прагнымі да пустаслоўя і пляткарання становімся, колькі жорсткасці і лживості споживаєм. Складаючи разом неправераную інформацію, повторяючи банальне і лживо-переконавче речі, поражаючи закликами ненависті, ми ні тчом чоловічу історію, а тільки позбавляєм чоловіка годності, написав папа. При гэтым, аднак, ён запэўніў, што гісторыі, якія ўжываюцца для маніпулявання і ў інтарэсах улады, маюць кароткае жыццё. Добрая ж гісторыя здольная пераходзіць межы часу і прасторы. А каб працягваць ткаць яе сёння ў эпоху ўсё больш дасканалых фальсіфікацый, нам патрэбны мудрасць, каб ствараць і прымаць добрыя праўдзівыя гісторыі, мужнасць, каб адхіляць і лжывыя і злыя, цярплівасць і разважлівасць, каб адрозніць гісторыі, якія дапамогуць нам не згубіць напрамак сярод мноства сучасных падзелаў і будуць несці святло таго, чым мы з'яўляемся, нават ва ўмовах невуцкага гераізму паўсядзённасці. Жыццё дадзена нам, як запрашэнне працягваць ткаць тое цудоўнае стварэнне, якім мы з'яўляемся, сцвердзіў пантыфік. Ён выказаў перакананне, што не існуе нязначных або малых чалавечых гісторый. З таго часу, як Бог стаўся гісторыяй, кожная чалавечая гісторыя у пэўным сэнсе гісторыя боская, а праз дзеянне Духа Святога любая гісторыя, нават самая забытая, запісаная, здавалася б, на найбольш скрыўленых радках, можа стаць натхнёнай, адрадзіцца як шадэўр, зрабіцца дадаткам Евангелля. Сваё пасланне Францішак завершыў адмысловым малітоўным зваротам да Божай Маці. Зайздрасць і нянавісць вядуць да асуджэння іншых канкурэнцый, той балбатні з самім сабой, што забівае бліжняга. Аб гэтым папа казаў падчас ранішняй святой імшы сёння ў Ватыкане. У гамілеі пантыфік спаслаўся на літургічнае чытанне першай кнігі Самуэля, у якім апавядаецца пра жаданне Саула забіць Давіда, прычынай чаго была зайздрасць. Так здараецца і ў нашым жыцці. Зайздроснікі заўсёды жадаюць забіць бліжняга, у тым ліку і праз пляткаранне. Паводле Франтішка гэта дэструктыўная дынаміка пачынаецца з балбатні з самім сабой, інтэрпрэтацыі сітуацыі ў ключы зайздрасці. На самой справе зайздросны чалавек не здольны бачыць рэальнасць такой, якой яна ёсць на самой справе. Менавіта так адбылося ў выпадку Саула, які лічыў Давіда сваім ворагам, хоць не меў для гэтага ніякіх падстаў. Святы Отец заўважыў, што зайздрасць і рэўнасць не маюць змесціва. Дзякуючы Божай ласцы, Саул здолеў заўважыць гэта, убачыць рэчаіснасць і беспадстаўнасць свайго кепскага стаўлення да Давіда, таму яго зайздрасць лопнула, як мыльны пузыр. Папа заклікаў вернікаў уважліва сачыць за сабой, калі пачынаюць адчуваць антыпатыю да іншага чалавека. Будзем пільнымі, бо гэта лічынка, якая ўваходзіць у сэрца кожнага з нас і прыводзіць да кепскага меркавання пра людзей, за якім стаіць канкурэнцыя. Яна вядзе да варожасці паміж людзьмі, вядзе да вайны. Вайны ў хатнім асяроддзі, вайны з суседзямі, вайны на працоўным месцы. Ля вытокаў усяго гэтага знаходзіцца зерне вайны, якім ёсць нянавісць і зайздрасць, папярэдзіў Францішак. Папа сёння прыняў віцэ-прэзідэнта ЗША Майка Пенса. Сустрэча доўжылася каля гадзіны. Пра змест размовы заладруку апостальскай сталіцы не паведаміла. Пенса суправаджалі жонка Карэн і нявестка Сара, пасол ЗША пры святым пасадзе Каліста Гінгрыч і яе муж, былы старшыня палаты прадстаўнікоў Ньют Гінгрыч. Па словах журналістаў, прысутных у апостальскім палацы, віцэ-прэзідэнт ЗША перадаў пантыфіку прывітання Дональда Трампа і падарыў яму крыж, зроблены з галін дрэва, якое расце ў прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Раней Францішак сустракаўся з прэзідэнтам Трампам 24 мая 2017 года і дзярж з сакратаром Майкам Пампея 3 кастрычніка мінулага году. Папярэднім віцэ-прэзідэнтам, які наведаў ЗША, быў Джо Байден. У 2011 годзе ён сустракаўся з Бенедыктам XVI.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Учора Францішак прыняў на аўдыенцыі кардынала Анжэла Бэчу, прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі, дазволіў абнародаваць дэкрэты па кананізацыйных і беатыфікацыйных справах. Першыя два дакументы тычацца прызнання мучаніцтва іспанскіх капуцынаў айца Бенедыкта Санта Калома де Граменет і двух яго паплечнікаў, забітых з нянавісці да веры падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі паміж 24 ліпеня і 6 жніўня 1936 года, а таксама айца Хасе Марыі Гран Серэры і яго паплечнікаў, двух святароў з кангрэгацыі місіянераў Найсвятейшага Сэрца Езуса і сямі свецкіх вернікаў, забітых з нянавісці да веры ў Гватэмале між 1980 і 1991 годами. Папа ухваліў таксама публікацыю дэкрэтаў аб прызнанні гераічнасці цнотаў італьянскага біскупа Джаванні Тавеллі з манаскай кангрэгацыі езуатаў благаслаўлёнага Гераніма, пастыра дыяцэзіі Ферара, іспанскага святара ксяндза Хаакіна Масміта і Пуйга, заснавальніка кангрэгацыі місіянерак Сэрца Марыі, мексіканскага святара ксяндза Хасе Антонія Планкарте і Лабастыда, іспанскага святара ксяндза Хасе Пія Гуручага Кастуарэнсе, французскага капуцына айца Антуана Марыі з Лавора і бразільскай кармелітки сястры Марыі ад гары Кармельнай Святейшай Тройцы. Даты кананізацыі і беатыфікацыі будуць абвешчаны пасля бліжэйшага кардынальскага кансісторыя. Прадстаўнікі апостальскай сталіцы бралі ўдзел у міжнароднай канферэнцыі сусветнага форума памяці Халакоста, якая прайшла учора ў мемарыяльным комплексе Яд Вашем у Іерусаліме. Святы пасад на форуме, прымеркаваным да 75-годзя вызвалення нацысцкага канцэнтрацыйнага лагера Аўшвіц-Біркенау, прадстаўляла дэлегацыя пад кіраўніцтвам кардынала Курта Коха, старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, у склад якой уваходзіць камісія па рэлігійных адносінах з юдаізмам. У інтэрв'ю Vatican News іерарх заўважыў, што прысутнасць на канферэнцыі вялікай колькасці лідараў розных краін з'яўляецца моцным сігналам супраць антысемітызму. У іх прамовах падкрэслівалася, што неабходна вынесці ўрок з гісторыі. «Я лічу, што антысемітызм не з'яўляецца выключна главой мінуўшчыны, якая можа быць заархівіравана ў падручніках па гісторыі, але феномен, які зноў паўстае і сёння», – сказаў кардынал Кох. Ён звярнуў увагу на страх перад замежнікамі ў сучасным грамадстве, а таксама на рост нацыяналізму, які можа выражацца і ў антысеміцкім ключы. Прычын антысемітызму ёсць шмат, але я лічу, што нацыяналізм і папулізм галоўнае, сказаў іерарх. Гаворачы пра тое, што могуць зрабіць католікі ў такой сітуацыі, кардынал Кох заўважыў, што трэба сур'ёзна ставіцца да страхаў людзей і дапамагаць іх пераадолець з дапамогай веры і адкрытасці.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з творчасцю Уладзіміра Дубоўкі. Тыдзень таму мы ўзгадвалі, што бадай самым яго антырэлігійным творам з'яўляецца паэма «Браніслава». Яе сюжэт заснаваны на народных паданнях, што апавядаліся на пачатку мінулага стагоддзя на Мядзельшчыне. Праўда, як сцвярджае сам паэт, падзеі твора адбываліся на самой справе, і ён, магчыма, занадта трымаецца аб'ектыўнасці і гістарызму ў апісанні гісторыі Браніславы. У часы, калі на Беларусі яшчэ панавала прыгоннае права, у ваколіцах возера Нарач жыў адзін пан. Сваё жыццё ён праводзіў у баляваннях ды банкетах, а яго сяляне жылі ў беднасці ды цяжкай працы. Аднак пан і яго жонка не мелі дзяцей. За дапамогаю яны звярталіся да лекараў, але тыя ніяк не дапамаглі сужонкам. Тады пан пачаў звяртацца да ксяндзоў, а аднойчы ў замак героя завітаў сам біскуп. Ён параіў магнату накіравацца ў пілігрымку ў Рым і паабяцаў, што там дапамогуць вырашыць праблему пана. Кардынал, што прыняў героя паэмы ў вечным горадзе, канечне ж не бескарысліва, перадаў пану рэліквіі святога Юстына. Калі пан вярнуўся дадому, паводле парады біскупа адразу было зладжана ўрачыстае набажэнства ў гонар святога Юстына. А пасля пані засталася на малітоўнае чуванне каля рэліквіі святога на ўсю ноч. Пасля гэтых падзей жонка магната сапраўды зацяжарыла і нарадзіла сына, якому далі імя Юстын. Неўзабаве, аднак, пані памерла, а даглядаць дзіця ўзялі сялянскую дзяўчыну Браніславу. Аднойчы, калі Браніслава з малым Юстынам гулялі на беразе Нарачы, малы небяспечна наблізіўся да берагу. Нянька спрабавала адцягнуць яго ад вады, але дзіця паслізнулася на мокрых камянях і абое ўпалі ў возера. Браніславу паспелі выратаваць, а вось Юстына выцягнулі з вады ўжо нежывога. Пан страшна разгневаўся на нягеглую няньку і загадаў пазбавіць яе жыцця жахлівым спосабам. Браніславу замуравалі жывой у каменны слуп. Гэты слуп, як сцвярджае Дубоўка, да 1916 года яшчэ знаходзіўся паміж Мядзелем і вёскай Сабалеўшчына і быў добра вядомы мясцоваму насельніцтву. У паэме «Браніслава» Уладзімір Дубоўка шмат месца прысвячае апісанню злоўжыванняў у царкве ды нораваў духавенства. Паэт ідзе за духам эпохі, і як шматлікія беларускія савецкія пісьменнікі 20-х гадоў мінулага стагоддзя, прадстаўляе царкву як інстытут, што дзейнічае на карысць прыгнятальнікаў ды клапоціцца пра ўзбагачэнне духавенства. Шматлікія святары, асабліва высокапастаўленыя, часта несумленнымі метадамі імкнуцца выцягнуць грошы і з магнатаў, і з простых сялян. Вось як паэт апісвае з'яўленне ў палацы бяздзетнага пана ліслівых святароў і хцівага біскупа. Пакуль шукала лекаў пані, гэшэфт рабілі дактары, а ўсё няма і няма ратунку, у палац з'явіліся ксяндзы. Багато у словах їхніх трунку, по нових бігали ганці. Почувши добрую здобичу, приїхав біскуп сам у двор. Любов до грошей поводле дубовки панує і у Римі, куди пан накеровується по реліквії святого. Золотий дукат, як стверджає поет, у святой столиці шанується вишей за Бога. Грахи тут отпускають за гроші, тому багатим обіцяють небо, а бідних полохають пекельними муками. У Римі люблять гроші вельми, за їх і зроблять вельми шмат. Грахи отпустять, а пательню поліжа хай бяднейший брат. І усе залежить не от Бога, а от дуката золотого. Каб зароблять гроші у Римі поводле дубовки, існує целая майстерня по витворчості святих мощів. Вось як її дійність описує поет. Дукати падали со звоном у кардинальскую скарбницу. У Риме добрая майстерня, достали кости з сутарення, зложили у скринку акуратно, добавили, где треба ваты, намалявали і образ. Пливи, Юстинка, у добрий час. Узявши з Рима тую скринку, накіровався пан домов. Юстинка то ці не Юстинка, поїхав оплоджать панов. Каб повелічить своє багатці, духовенство використовує кожну нагоду. Наприклад, калі реліквії святого привозять у Білорусь, у Мяділі, де відбуваються дії поеми, розпочинається великий фест. У нескольких тяжарних жанчин, що опинулися у натовпі вернікаў, починаються заўчасныя роды, і святары абвяшчаюць гэта цудам святога Юстына, ды выкарыстоўваюць для павелічэння сваіх багаццяў. Вось як гэтае махлярства апісвае дубоўка. У гэткім тлуме і спякоце цяжарных некалькі было. Ім пры спатканні дзесь пры плоце радзіць без часу надышло. Жывое цуда, бачце, людзі! Юстын работу распачаў. Касцёл ад гэтага набудзе, напэўна, добры капітал. Гаворку пра паэму Уладзіміра Дубоўкі «Браніслава» мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завершэння. Заставайцеся з Богам! З вами быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!